Wel, da ni ddigon agos at y Nadolig fel yn bod ni'n parhau i feddwl am yr hanes. A da ni am droi at hanes Joseph y bore yma. Pan ddeffrodd Joseph o'i gws, gwnaeth fel yr oedd angel yr arglwydd wedi gorchymyn. A chymryd mair yn wraig iddo. O'n i chafodd gyfathrach a hi hyd nes iddi esgor ar fab a galwodd ef Iesu. Mae yna nifer yma sydd yn ffans mawr o Narnia. Ac wrth gwrs, yn y llew ar wrach, mae gennych chi wahanol gymeriadau. Mae gennych chi Aslan, y llew, sydd yn gymeriad mawr yna. Mae gennych chi blant Pevensies, y pedwar ohonyn nhw. A maen nhw'n amlwg iawn, iawn yn yr hanes, yn dydyn nhw. Hebddyn nhw fyddai gennych chi ddim stori o gwbl. Maen nhw yn ganolog yn yr hanes. Mae yna ran eraill sydd ddim mor bwysig i bob golwg. Mae gennych chi Mr Tumnos. A di o ddim mor bwysig a hynny, nadi. Gennych chi Mr a Mrs Avanc, Mr a Mrs Beaver. Ac eto, tydyn nhw ddim mor ofnadwy o bwysig. Ac eto, maen nhw'n rhan o'r stori. A fyddai'r stori ddim yr un fath hebddyn nhw. Ym mhob stori, mae gennych chi rai cymeriadau sydd yn ymddangos yn bwysig, a rhai sydd ddim mor bwysig. A pan da ni'n dod at hanes yn Nadolig, mae yna rannau da ni gyd yn sylwi arnyn nhw. Mae gennych chi y baban Iesu, yr un sydd yn ganol yr holl stori. Mae'r cyfan amdano fo. A wedyn mae dipyn o sylw'n cael ei roi i Mair, i fam o. Achos hebddi hi fyddai'r baban Iesu ddim wedi cael ei eni, fyddai ddim wedi gallu dod i'r byd heb Mair. A dyn ni clywed am y bugeiliad. Maen nhw'n dod yn dydyn nhw. A maen nhw'n cyhoeddi'r neges bod yr angylion wedi dod i ddeud pwy oedd y baban yma. Mae doethion hefyd yn cael dipyn o sylw. Ond be am Joseph? Rai cyfaddau weithiau mae hyd yn oed yr asyn yn cael mwy o sylw na Joseph, a di'r asyn ddim hyd yn oed yn yr hanes yn y Beibl. Di Joseph ddim mor bwysig yn yr hanes yna, di? Ac eto, mae o'n rhan hynod o bwysig. Fyddai'r stori ddim yn gyflawn heb i fod o yno i briodi Mair. Hynny di, oherwydd bod nhw wedi priodi oedd rhaid i'r arglwydd gael ei eni y Methlem ynddi. Oherwydd bod Joseph yn dod o deulu Dafydd, dyna pam bod nhw wedi mynd i Bethlehem er mwyn cyflawni y broffwydoliaeth mae fan o fyddai'r Mesia'n cael ei eni. Wir, mi gredai fod Joseph yn un o ser yr hanes, oedd ei ran o yn hynod o bwysig. A ddiw dwi am wneud rhywbeth chydig bach yn wahanol. Dwi ddim yn siŵr sut fyddai arbenigwyr ar y bregethu'n deud mod i'n delio efo'r testyn arbennig yma. Ond dwi am holi be oedd rhan Joseph yn hanes y geni, yn hanes Iesu. A chi eisiau cymryd hynny fel darlun o'r hyn mae Duw wedi wneud efo chi a fi. Dim ond pan gyrraeddon ni'r nefoedd y byddwn ni sylweddoli'n iawn faint o ran gafodd y gŵr yma'n hanes yn gwaredwr ni. Ond mae gen i dri pwynt syml i ni feddwl amdanyn ni heddiw. Bydd gobeithio'n help i ni feddwl. Nes i ffeindio'r llun yna. Ac yn y llun yna mae gennym ni'r baban Iesu, mae gennym ni Mair, mae gennym ni'r tri gŵr doeth, mae gennym ni hwnna. A dwi'n am yma bugail ydy hwnna hefyd, oherwydd y ffon sy'n ganddo fo. Felly mae'r bugeiliad enw ydy Joseph ddim yna. Ac eto, mae Joseph mor bwysig. Felly, y pwynt cyntaf. Mabwysiadu. Mi oedd Joseph yn mabwysiadu yr arglwydd Iesu. Un o'r pethau sy'n amlwg yn yr hanes y geni, er bod nhw'n ddyddiau tywyll, er bod nhw'n ddyddiau anodd iawn, oedd Herod yn frenin, yn ddyn creulon ofnadwy, oedd ymerodraeth Rhufain yn ymerodraeth galed iawn, oedd hi'n anodd iawn weithiau byw dan ymerodraeth Rhufain. A getrodd gynnwch chi'r bobl wahanol yma. Elisabeth Zacharias, sy'n cael ei disgrifio fel rhai oedd yn dilyn yr arglwydd, oedd yn gyfion. Gynnwch chi Simeon ac Anna, a rhai yn Jerusalem yn disgwyl ymwared, oedd ei gobaith yn yw. Oedd Joseph yn un, oedd hefyd yn cael ei ddisgrifio fel rywun cyfiawn. Hynny oedd o wedi dyweddio fo Mair, a gallwn ni ddychmygu sut oedd o'n edrych ymlaen am y bywyd oedd ei ddod. Mae'n debyg i fod ychydig yn hun a Mair, dim yn hen ddyn fel mae rhai'n trio meddwl amdano fo, ond mi fyddai Mair yng nghanol i arddegau, mi fyddai Joseph yn ei geini a hwyr efallai. Ac oedd o'n meddwl am y bywyd oedd o yn mynd i fyw efo Mair, ond yna fe ddysgodd bod ei ddyweddi yn disgwyl babi a nid fodd y tad. A chan ei fod yn ddyn cyfiawn, ond heb ddymuno ei chywilyddion o goneddus. Mae yna gyfiawnder sydd yn gyfiawnder clinigol, sydd yn gwneud, wel dyma be mae'r gyfraith yn ddeud. Ac felly mae rhaid i mi fod fel yna, a mae yn galed rywsut. A mi oedd y gyfraith yn gwbl amlwg yn deud, wel, i ddyn fod yn androdeddus, oedd rhaid i fo briodi gwraig oedd yn bur. A dyma lle oedd Mair yn disgwyl babi, a nid fodd y tad. Felly oedd o'n gyfiawn ac yn edrych, bedrau ddim yn troedd efo'r briodas, ond oedd na drigaredd yng nghyfiawnder Joseph yn doedd, doedd o'n eisiau ei chywilyddio hyn gyhoeddus. Doedd e'n eisiau iddi chi fod yn cael ei gosod, oedd pethau'n mynd i fod yn ddigon anodd iddi beth bynnag, oedd e'n eisiau gwneud pethau'n waith iddi. Ond wedyn mae yna freuddwyd yn dod yn does. Mae'r angel yn y breuddwyd yn deud wrtho, di Mair ddim wedi bod yn anffyddol hyn. Plentyn Dyw ydy hwn, mae'r hyn sy'n tyfu'n ei chroth i wedi genhedlu gan yr ysbryd glân. Di ddim yn am hir mewn unrhyw ffordd i ti beidio mynd ymlaen a'i phriodi. Paid ag ofni chymryd i'n wraig. Mi fydd i'n wraig fel ag yr o ti'n ddymuno. A mae'n swnio beth mor fach rhywsyd wedyn. Pan dyn ni'n darllen i fod wedi cymryd Mair yn wraig iddo. Ond oedd yn gwneud peth mawr iawn yn doeth. Oedd o'n gwneud peth rhyfeddol iawn. Oherwydd, oedd o'n cymryd cyfrifoldeb dros i hi a'r plentyn. A mi oedd o yn mabwysiadu'r babi fel plentyn iddo fo i hynna'n. Da ni efo'r fraint o weld mabwysiadu'n yn teulu ni ar hyn o bryd. A mae gwawr yn mabwysiadu efeilliad, a mae yna bethau mawr sydd yn digwydd. Mae yna bethau cadarnhaol, a hefyd mae yna bethau sydd chydig bach falle yn ddim mor gadarnhaol. Un o'r pethau ydych chi'n gwneud pan mae babi'n cael ei eni ydy holi, wel i bwmio yn debyg. Os yna debygrwydd teuluol, ydy efo llygyd i dad neu clistiau i fam, neu chymod, ydych chi'n edrych i weld. Bydde Joseph beth yn gallu edrych ar y babi a ddeud ydy o efo'n llygau di? Os yna debygrwydd teuluol? Oedd o'n golygu cymryd cyfrifoldeb dros y plentyn. Nes i fod yma'n gwirionedd yn dod yn dad ar ryw ystyr, chi'n gwybod yn aml iawn pan ydych chi'n cyfarfod plant sydd wedi mabwysiadu. Pan maen nhw'n cyfeirio at dad neu mam, cyfeirio at y rhai sydd wedi i cymryd nhw ma nhw, nid at y tad a'r fam feolegol, ond at y rhai sydd wedi gofalu amdanyn nhw. A mi oedd Joseph yn gofalu. Fe dderbyniodd o fo, fel ei blentyn ei hun. Ac felly, pan dyfodd Iesu, sut oedd pobl yn ei nabod o mab y sair? Dyna be oedd nhw'n dweud, mab y sair. A digon, digon hawdd yn ei feddwl, wel, dyna fraint cael mabwysiad i Iesu. Ond dwi'n siŵr bod yna adegau digon anodd wedi bod. Bydd yna rhyw sibrwd yn y pentre. Bydd yna rhyw bobl yn sôn am y sgandal deuluoedd wedi cael ei chuddio flynyddoedd ynghynt. Dewch ni feddwl am hyn. A mynd at yr ail beth. Dyn ni wedi cael yn mabwysiadu gan Dduw. Dyna be mae Dduw wedi wneud wrth i chi a fi ddod i gredu. Yn y llythyr at yr Effesiaid, y bennod gyntaf, nod 4 a 5. Cyn seilio'r byd, fe'n dewisodd yng Nghrist i fod yn sanctaidd ac yn ddifaig ar ei fron mewn cariad. O wirfodd ei ewyllus, fe'n rhagordeiniodd ei gael ein mabwysiadau'n blant iddo ei hun trwy Iesu Grist. Ni oedd Joseph yn magu'r plentyn mwyaf perffaith rhyfeddol fuodd erioed. Mae Dyw wedi'n mabwysiadu ni. Nid teulu Dyw oedd yn teulu ni ar un adeg. Roedden ni'n blant digofaint. Effesiad yr ail bennod, yr oeddech yn byw yn ôl ffordd y byd hwn mewn y fuddod i dywysio galluoedd yr awyr yr ysbryd sydd yn awr ar waith yn yr rhai sy'n anefydd i Dyw. A chi'n bod, mae'n hawdd iawn i ni feddwl, fi o'n i rioed wir yn blant y diafol, oedden ni'n grefyddol ac yn y blaen pan oedden ni'n cael yn magio, oedden ni'n mynd i'r capel ac oedden ni'n blant ag yn y blaen. Ond oedd Paul yn yr adnod nesaf yn dweud, oedden ni gyd fel yna, a fi oedden neb mwy crefyddol na Paul. Wrth iddo fo gael i fagu, mi oedd o'n trio i orau i gyflawni'r holl o'r chmynion, ond plentyn y diafol oedd o. Perthyn i deulu'r un drwg. Nes i ras Dyw ddod ar waith yn ei fywyd o. Ac o wirfodd ei wyllus fe'n rhagordeiniodd i gael yn ymabwysiadu'n blant iddo ef ei hun trwy Iesu Grist. Pwynt Iesu'n dod i'r byd oedd er mwyn i ni gael yn trosglwyddo o un teulu i deulu arall. Pan ddaeth cyflawniad yr amser, meddai Paul wrth y Galatiad, anfonodd Dyw ei fab wedi enio wraig wedi eni dan y gyfraith i brynu rhyddid i'r rhai o dan y gyfraith er mwyn i ni gael braint mabwysiad. Trwy'r Beibl dan ni'n gweld, trwy'r Testament Newydd dan ni'n ei weld o. Gwelwch pa fath gariad mae'r tad wedi ddangos tuag atom er mwyn i ni gael ein galw'n blant Dyw. A dyna ydym, meddai Ioan yn lythyr cyntaf. Roedd Iesu'n fab i Joseph trwy fabwysiad, oedd o'n fab y sair. Dan ni'n blant i Dduw trwy fabwysiad. A mae e'n beth mawr iawn. Gadwch chi ni fynd ymlaen i feddwl y pwynt nesaf. Roedd Joseph yn achubwr. Da ni ar yr meddwl am Iesu fel yr un sy'n achub, fel y gwaredwr. Ond dyma sefyllfa lle da ni'n gweld bod Joseph ei hun yn ddod yn achubwr. Roedd y seryddion wedi dod i waddolion yn gyntaf oedden nhw wedi mynd i Jerusalem. Clywed os dwi'n am rhywun yn sôn am y doethion o ddim mor ddoeth. Yn lle dilyn y seren yr holl ffordd i Bethlehem fe eithon nhw'n gyntaf i Balas y Brenin Herod a dan ni'n deall pam ar un olwg oedden nhw'n meddwl o dyna lle fydde'r Brenin yn cael ei eni. Ond, oherwydd bod nhw wedi mynd at Herod, bydd ar nhw achosi'r fath ofyd ar fath rygioni i ddigwydd. Fe feddyliodd Herod fod na rywun wedi eni fydde'n dwyn i frenhiniaeth. Yn debyg o fod yn meddwl byddai'r plentyn yma'n tyfu'n dod yn gadfridog yn y fyddin, a wedyn byddai fo'n arwain y fyddin i ddisodli'r teulu brenhinol a cael rhyw frenhiniaeth newydd. Felly, fe ddoth y gorchymyn i fynd i Bethlehem i ladd pob plentyn. Pan ddeallodd Herod iddo gael ei dwyllo gan y seryddion, aeth yn gynddeiriog. Rhoddodd o'r chymyn i ladd pob bachgen y Methlem a'r holl gyffiniau oedd yn dyflwydd oed neu lai, gan gyfrif o'r amser yr holodd efo seryddion. Felly cyflawnwyd y gair y lyfarwyd trwy Jeremy a'r proffwyd, clywyd llef yn rama, wylofain a galaru dwys. Rachel yn wylo am ei phlant, ac ni fynnau ei chysuro am nad oeddent mwy. Ond ble oedd Iesu? Ble oedd y baban yma? Wedi'r seryddion ymadael dyma angel yr arglwydd yn ddangos i Joseph mewn breiddwyr ac yn deud cod a chymer y plentyn ef am gyda thi a ffoi'r aifft. Ac aros yno hyd nes y dywedaf wrthyd, oherwydd mae Herod yn mynd i chwilio am y plentyn er y mwyn ei ladd. Yna codo Joseph a chymerodd y plentyn ef am gyda gefliw nos ac ymadael i'r aifft. Mae'n arwydd o ostyngeiddrwydd yn haraglwydd ni dydy bod o wedi dod i fod yn faban di ymadferth a mi fyddai Herod wedi ladd, ond i bai bod Joseph wedi achub o. Bod Joseph wedi cymeryd y bachgen yma, oedd o'n dod yn waredwr i'r baban Iesu, ac oedd o'n costio iddo fo, oedd o'n ffoadur, gorfod mynd gadael i wlad i hunan, mynd i wlad i arth. Diolch yn golygu bod wedi gorau mynd yn bell i ganol yr aeth, golle mae dim ond jyst dros y ffin, ond allan o diriogaeth Herod. Fel bod o yn, mewn gwlad estron yn gorfod meddwl am gynnal ei hunan, cael gwaith fel sair, a da chi'n gwybod fel mae amheuon ynglyn a phoederiad, fedrwn ni trystio nhw ac yn y blaen. Wel, oedd o'n gorfod rywsut gwneud hyn er mwyn gofalu am y gwaredwr, a wedyn pan ddeithon nhw nôl ar ôl i Herod farw, dyma maen nhw dod yn ôl, oedd wedi penderfynu rhaid i fynd i le diogel, a mynd yn ôl i Nazareth, nid i Bethlehem, er fod ganddo fo deulu yn Bethlehem. Mi gymodd o'r cyfrifoldeb, a dod yn achubwr i'r arglwydd Iesu. Ac wrth gwrs, da ni'n cael yn hachub yn dydyn ni. A Duw yn tad, wedyn mae bwysiadu ni. Gwelwch pa fath gariad mae'r tad wedi ddangos tuag ato mer mwyn i ni gael yn galw'n blant, Duw. Ond be oedd hi'n gostio i Duw yn mabwysiadu ni? Oedd rhaid iddo fo'n gyntaf yn hachub ni. Gwyddoch, medde Pedr yn ei lythyr cyntaf, gwyddoch nad a phethau llygradwy, arian ei air. Y prynwyd chyrryddyd oedd i wrth yr ymarweddiad ofer a eddeddwyd gennych. Ond y gwaed gwerthfawr un oedd fel oen di fai a di nam sef Crist. Dyna ni gyd wedi'n geni i farw'n tydyn ni. Oherwydd bod ni yn bobl syrthiedig mewn byd syrthiedig. Dyna gyflog pechod ydi marwolaeth a dyna ni'n gwybod mae dyna sydd yn dod. Yn fe annwyd y babi hwn i farw mewn ffordd wahanol. Marw dros fyd syrthiedig, heb iddo fo gwympo mewn unrhyw ffordd. Ac os oedd hi'n costio i Joseph fod yn waredwr i'r arglwydd Iesu Grist, o fe gafodd ei dalu yn ôl fil waith drosodd am mwy, pa ddodd Iesu Grist yn waredwr i Joseph, ac y waredwr i chi a fi. A chi'r yfeddod i feddwl amdano fo yn ystod dydd heddiw. Joseph yn achubwr a da ni'n cael yn hachub. Be arall allwn ni ddeud am Joseph? O Joseph yn hyfforddwr. Dyma trydydd peth. Oedd Iesu nid yn aros yn fabi, oedd o'n tyfu. Ac fel pob bachgen yn ei oes, roedd o angen crefft i fedru ennill bywoliaeth. Dyna oedd y drefn. Beth bynnag oedd y tad, dyna fydde'r mab. Felly oedd hi'n mynd i fod. Felly oedd y tad yn ffarmwr, mi fydde'r mab yn ffarmwr. Sydd y tad yn adeilador, mi fydde'r mab yn adeilador. Sydd y tad yn bysgotwr, oedd y meibion yn mynd i fod yn bysgotwyr. A chyfrifoldeb y tad oedd dysgu i feibion sut i wneud y job, sut i wneud y gwaith. Ac felly dyma Iesu'n cael ei adnabod fel mab y sair. Achos oedd ei dad yn sair iawn, oedd ei dad hefyd yn ei ffordd i fo. A fydde'n dangos i Iesu sut i ddewis y pren gorau. Sut i dorri fo i'r maint iawn. Sut i adnabod y graen. Sut i gynllunio dodrefn a defnyddio'r llif, y cun a'r morthwyl. Joseph fydde'r hyfforddwr a Iesu yn ddisgybl iddo fo. Mae yna rhywbeth hyfryd yn does yn hyn. Pan ddech chi'n meddwl fod y Beibl yn sôn am yr arglwydd Iesu yn ôl yn rhagwyddoldeb, y gair tregwyddol, a'r bydysawd yn cael ei greu trwy'r mab, mae o'n greu'r yn creu'r bydysawd. A ddech chi'n meddwl am yr, wel, dyna chi engineering ffit anhygoel ynde. Ac eto fan yma, mae o'n blentyn yn cael ei hyfforddi sut i fod yn saer. A yna rhywbeth arbennig iawn fyny. Ond wrth gwrs, sydd Joseph yn y ffordd i Iesu, rhan o waith Duw'r Tad efo ni, ydy bod ni'n cael yn y ffordd i. Neu roed yma ffordd arall, da ni wrth gael yn hachub, da ni'n dod nid jyst yn blant Duw, da ni'n dod hefyd y ddisgyblion. A da ni'n cael yn dysgu i fod yn debyg i'n tad mewn rhyw ystyr, fel oedd Iesu'n cael ei ddysgu fod yn debyg i Joseph wrth iddo fo fedru cael sgiliau bod yn saer. Felly da ni'n cael yn dysgu yn ffyrdd yn tad ni. Sut mae'n digwydd? Wel, mae gynnon ni lyfr gwaith yn does. Mae gynnon ni'r Beibl. Mae gynnon ni instruction book. I allu gwneud be dyn ni fod gwneud, i wybod sut i wneud pethau. Be dad wastad yn dweud wrtha i, pan oedden ni'n cael rhyw declyn newydd neu rhywbeth. Read the maker's instructions. Oedden ni'n rhoi hwn wastad pan oedden ni'n cael trafferth cael rhywbeth i weithio. Read the maker's instructions. A mae gynddo ni'r llyfr gwaith y Beibl. Da ni hefyd wedi cael yn gosod mewn gweithdi. Mi fyddai Joseph efo gweithdi, a mi fydd o'n cymryd Iesu i fewn i'r gweithdi er mwyn iddo fo gael i hyfforddi. A mae gynno ni weithdi. Be di'n gweithdi ni? Wel, bywyd. Bywyd bob dydd. Da ni'n gorfod rhoi'r hyn, da ni'n ddysgu fan yma, i weithredu yn ymarferol yn bywyd o ddydd i ddydd. Da ni'n gorfod cymryd y gwersiau troi nhw yn ymarfer yn dydyn ni. Practical lessons. Lle da ni'n cael yn dysgu sut i wneud pethau. O chi'n bod? Da ni'n gallu gwneud llanast o bethau. Pan da ni'n meddwl am sut i wneud pethau. Da ni'n gallu gwneud llanast ohoni. Ond dychmygwch y darlun yma. Mae Iesu wedi cael rhyw damed o bren. A mae efo llif a mae o yn dechrau meddwl sut mae llifio. Ond dwi'n mae'n gallu gwneud yn iawn. Rhyw sut i pethau ddim yn gweithio yn iawn. A mae Joseph i dad yn dod ato fo. A mae'n sefyll tu ôl iddo fo. A mae'n gafel ymreichiau a dwylo Iesu. Ac efo'i freichiau a'i dwylo ar ddwylo Iesu. Mae'n rhoi un llaw ar y pren. Mae'n rhoi llall yn y llif. A wedyn mae'n dechrau llifio nôl ac ymlaen. A mae Iesu'n dysgu sut mae dal y llif a sut mae symud y llif yn ôl ymlaen. Achos bod ei dad a'i ddwylo arno fo, yn neud o efo fo. Yr Ysbryd Glân, Ysbryd Glân ynom ni yn byw. A da ni wedi darllen bod ni fod car ein gylynion. A da ni'n edrych ar rai pobl a da ni'n meddwl sut ar y ddeiar fedrai garu hwn. Ysbryd, dangos i fi. Plan anna i y gallu i garu'r person yma. Da ni'n darllen yn hwn fod ni fod yn amyneddgar. Ac o, da ni'n mynd sefyllfa lle, da ni, o, mae'r tymer yn codi ar yw sut. Sut fedrai fod yn amyneddgar ac yn addfwyn fan yma? Ysbryd tyrd. Gafel yn ddau. A rhoi mi y gallu i fod yn amyneddgar ac i garu'r bobl yn y sefyllfa yma sy'n neud pethau mor anodd i mi. Mae'n ddarlun hyfryd, dwi'n meddwl. Y tad yn gafel yn nwylo i blentyn. A'r ysbryd yn gafel ynddo ni. Fel yn bod ni yn gallu mynd ati i fod be ddylen ni fod. A Paul yn dweud wrth Philippiad yr ail bennod, adnod 12 ac 13, maen nhw'n adnodau hyfryd. Gan hynny fy nghefillio'n annwyl, fel y buwch bob amser yn nefydd, felly nawr, nid yn unig fel pe bawn yn bresennol, ond yn fwy lawer gan fy mod yn absennol. Gweithredwch mewn ofn a dychryn yr iachodwriaeth sy'n eiddo i chi. So mae Paul yn rhoi cyfrifoldeb ar y Philippiad. Gweithredwch yr iachodwriaeth. Ond mae dyd yn syth wedyn o blegu'r Dyw yw'r un sy'n gweithio ynoch i beri i chi ewyllysio. A gweithredu yw amcanion Dionys Ef. Dyw yno chi yn gweithio y bod chi'n gallu cael eich hyfforddi a'n gallu cyflawni. Diolch i Joseph. Fe dyfodd Iesu gael ei adnabod fel mab y sair. Oedd o wedi mabwysiadu Iesu. Oedd o wedi achub o a gwarchod drosto fo, gofalu amdano fo, ac wedyn wedi cael ei hyfforddi, wedi mynd â hyfforddi Iesu. Ac felly, fe gafodd Iesu adnabod fel mab y sair. Ac felly, trwy ras rhyfeddol Duw, da ni'n gallu cael ein adnabod fel plant Duw. Wedi cael ein mabwysiadu gan y tad, wedi cael ein hachub gan y mab. Wedi cael yn hyfforddi gan yr Ysbryd Glân. A bydd pobl eraill yn gweld beth ydy hi i fod yn blant Duw mewn gwirionedd. O beth am rai cwestiynau i feddwl amdano nhw? Mae'r cwestiynau ar gael yn y cefn i chi fedru cymryd adre efo chi. Yr cwestiwn gyda, meddyliwch am y bobl ddefnyddiodd Duw adeg y geni, fel Joseph y Mair, Elizabeth Zachariah, Simeon ac Anna. Beth oedd yn gwneud rhain yn rhai roedd Duw yn gallu defnyddio? A dyn nid doniau mawr oedd o nac e. Rhywbeth arall oedd yn golygu bod nhw yn gallu cael i defnyddio. A dwi y math yn efo person. Nael, meddyliwch am yr hyn roedd Joseph yn ei wynebu wrth fabwysiadu Iesu. Meddyliwch yn ymarferol. Mae'n hawdd iawn i ni fynd yn sentimental wrth feddwl am hanes yn Nadolig. Nifer o'r carole, y geiriau ddim lot i wneud efo yr hanes go iawn. Maen nhw'n dychmygu y cyfan felly, dydyn nhw, yn aml iawn. Ond mae yna reality fan yma. Ac wrth i chi feddwl am hynny, am beth oedd yn olygu i Iesu, meddyliwch wedyn beth oedd yn olygu i Dduw yn mabwysiadu ni. Yn drydydd, sut mae'r syniad o Dduw yn mabwysiadu ni yn gwneud i chi deimlo a meddwl am yr arglwydd Iesu Grist? Oedd Gwydion yn deud wrth y plant bod rhaid ni ddiolch nid jyst un diwrnod, o rhaid ni ddiolch yn gyson trwy'r flwyddyn, trwy'n bywyd bob dydd. Meddyliwch am y ffaith fod Duw yn yn mabwysiadau ni. A meddyliwch sut mae hynna'n gwneud i ni deimlo a meddwl am Iesu. Pedwerydd cwestiwn o feddwl am y peryg o Iesu ynddo. Meddyliwch am be mae Duw wedi'n hachub ni rhagddo. Mae uffern yn air bach, dengdeg gallu ddeud o'n hawdd iawn. Ond mae reality. Herod yn danfon i filwyr draw i Bethlehem i ladd y baban. A gwneud ni feddwl am ddychryn mewn gwirionedd, am ofn ydy di, am ddychryn. A mae angen i ni gofio beth ni wedi cael yn harbed rhagddo. Rhag cleddyf di gofaint Duw yn erbyn yn anghyfiawnder ni. Ac yn ola, da ni wedi cael yn galw i fod yn ddisgyblion. Sut mae Duw yn y ffordd i ni? Sut mae'r Ysbryd Glân yn gweithio yn bywyd ni? Wel, dyna'r neges olaf am y Nadolig dwi'n rhoi eleni. Dim ond chwech dwi wedi gorfod rhoi eleni. Wedyn gobeithio fydd Duw yn helpu ni i feddwl am y fyrio mwy am yr holl hanes. Dwch chi'n ei weddio.